Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Davy fetuje. Pojká prášky, aby mu bylo na nic jako psovi, kterého mrňaví kluci ukopou k smrti. V očích má zimu a její bílý smutek. Jeho velké mozolnaté ruce jsou zvyklé svírat nože a železné řetězy, jeho hlava a jeho účes, jeho chůze, všechno to jsou symboly nešťastného života, který se potrouká kolem zdí a hospod. Potápí se do hlubin zapomnění a kouše si prsty nervózně a s pocitem vlastní zbytečnosti. Leží v trávě, zavřené oči, spocený vedrem a uštvaný, jak zvíře bez domova. Toto je jeden z textů Václava Ryčla, literáta, kreslíře, fotografa fascinovaného světem, který svoji pozemskou pouť dobrovolně ukončil ve věku 28 let. Moravská galerie v Brně v jednom ze sálů Umělecko-průmyslového muzea připravila výstavu s názvem Blue Boy Václav Ryčl. Výstavu, která nepochybně do spektra pořadu Řeč věcí patří, protože fotografické artefakty, zlomky filmů, kresby a krátké texty promlouvají neobyčejně silně o jedné lidské existenci obklopené a niterně zasahované vnějším světem. Výstavu jsem navštívil v doprovodu Jiřího Pátka, kurátora sbírek fotografie této brněnské kulturní instituce. Když člověk vstoupí do výstavní síně, tak první fotografie, kterou uvidí, je zvláštní výseč jakoby zimní krajiny, kde je lidská bytost, jeden strom a kus rozbouraného domu. Poslední fotografie, když odchází, je mladý muž opírající se o stůl, zakrývající si tvář, popelník plný cigaret, nedopité pivo před ním. Dalo by se říct, že to je prolog a epilog výstavy Blue Boy, nebo by se dalo říct, že dokonce je to tak výrazný předznamenání, že když se člověk na ty fotografie dívá, s jednou se vítá, s druhou se loučí, začne chápat osud fotografa, který tu žil velice krátkou dobu mezi námi.
Ta výstava nechce vnímat, i když je to výstava z určitých důvodů na fotografii postavená, tak nechce vnímat Václava Ryčla primárně jako fotografa. Ty jeho fotografie jsou v expozici doplněné texty, jsou tady i filmy, takže my ho chceme ukázat jako člověka, který se byl schopen z různých důvodů vyjadřovat v různých médiích. První fotografie, která při příchodu návštěvníka osloví, ona je takovým zobecněním toho rozpoložení, v kterém se Václav Ryčl zřejmě většinu života nacházel, to znamená obrovská úzkost. Na té fotografii je kromě takových těch konvenčních symbolů nesouladu a úzkosti chlapec v takové sevřené póze. Ta výstava končí pohledem na člověka, který jaksi v zoufalství má ruce na obličeji, stojí před ním půl litr. To je kamarád Václava Ryčla, tuším, že se setkali až v psychiatrické léčebně, David Wagner, o kterém on se zmiňuje ve svých textech, s kterým on natočil různé rozhovory, který byl určitě jednou z výrazných osobností, která ten jeho život provázela.
Je Blue Boy, když to zjednoduším, zpráva o úzkostech světa?
Já, abych řekl pravdu, samozřejmě svět má potíže, ale já bych nechtěl úplně, tak jak je to dneska běžné, aby něco bylo umění, musí to být existenciální, musí tam být úzkost. A pokud možno úzkost, kterou můžeme zobrazit, zobecnit a hodit na celý svět. Možná to tak je, ale tato výstava má být hlavně zprávou o jednom člověku. Pokud si to někdo zobecní, je to jeho věc. Samozřejmě ta úzkost tady hraje obrovskou roli. Pokud se začtete do těch textů, podíváte se na kresby, které tady jsou, zakoukáte se do krátkých filmů, které doprovázejí výstavu. Samozřejmě je to zpráva o tom, jak si jeden člověk vnímal své okolí. Je to pocit kontinuální deprese.
Když říkáte toto, co jste teď řekl, že to je pocit kontinuální deprese, tak když se vnímavý divák dívá na ty fotografie, tak ucítí velmi intenzivně jednu věc, uhranutí světem. To je možná ta druhá rovina k té úzkosti, že přestože ta úzkost tam je, tak tento mladý muž, který fotografoval, psal, pokoušel se pracovat s jinými médii, tak byl tím světem uhranut. Ale byl mi uhranut velice krátkou dobu, protože jeho příběh je ukončen velice osudově.
Já mám dojem, že Václav Ryčel se pohyboval na takové křivce fascinace a útěku od světa, že světu nerozuměl, ale snažil se mu porozumět, připadal mu krutý, připadal mu jako prostředí, které ho odmršťuje. Nakonec ty texty o tom samozřejmě vypovídají. Od poloviny 80. let provází jeho život pravidelné pobyty na psychiatrické klinice, ale pokud si přečtete texty, které ty jeho pobyty komentují, tak z nich zase čiší taková ta touha navrátit se. Takže obě tyto polohy jsou tam zastoupeny. Já bych samozřejmě nechtěl být nějakým psychoanalytikem života člověka, kterého jsem neznal, kterého znám pouze z vyprávění. A dokonce i ta vyprávění od pamětníků tak napovídají, že dneska už jsme velmi těžko schopni dát dohromady nějaký jeho pevnější obraz, protože ti lidé, kteří o něm dneska jsou schopni něco říci, ukazuje se, že on jejich životem pouze prolétl jako kometa, i když fascinující, ale těch vzpomínek a dokladů, kromě tedy textů, zůstalo velmi málo.
Vy jste výstavu koncipoval do takových velice uzavřených, ucelených, emocionálních celků. Proč?
Ono to vyšlo už ze samotného materiálu. Tam je jedním z velkých okruhů cyklus věnovaný, jak sám Ryčel říkal, cikánům. Tam je jednak fascinující to, že on byl schopen se podívat takovým veselým okem na provoz té komunity, ale je tam i ta druhá poloha, která napovídá o tom, že měl skutečně o tu komunitu zájem, že se mu podařilo proniknout do ní a vlastně na svou dobu v 80. letech ji ukázat takovým až sociologickým způsobem, kterému ale zároveň nechybí emoce, empatie. Ještě jedna věc, která by mohla v takovém tom šumu emocí a informací zaniknout, je ta, že Václav Ryčel vytvořil své fotografie jako teenager. Jemu, když fotografoval minimálně ten cyklus cikání, mohlo být něco kolem 15 let, možná i méně. A pokud si ty věci projdeme, nemůžeme třeba nezaspomínat na fotografie Jindřicha Štrajta, Viktora Koláře nebo třeba Pavla Štechy, kteří se taky takovým tím zkoumavým okem, které jde po způsobech existence člověka, dotýká té lidské existence. Já si myslím, že není příliš nadsazené říci, že v polovině 80. let byl Ryčel souputníkem těchto fotografů, i když samozřejmě o více jak generaci mladší.
Dialog kurátora s vystavovaným materiálem, co vám přinesl v tomto případě, protože dneska také má spousta lidí pocit, že svět není zrovna to nejlepší místo.
Já musím říct, že pro mě je to hodně osobní záležitost, jednak protože trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsme fotografie do galerie dostali, jednak protože jsem se měl možnost stýkat s maminkou Václava Ryčla, že jsem měl možnost si s ní korespondovat a při tom vlastně velmi silném osudu Václava Ryčla a jeho rodiny není možné nevložit do toho nějaký osobní aspekt, nějaký osobní interes.
Hostem řeči byl Jiří Pátek, kurátor fotografických sbírek Moravské galerie v Brně, se kterým jsme procházeli výstavou Blue Boy Václav Ryčl, věnovanou osobnosti fotografa, kreslíře, literáta, který pod vlivem stále se zhoršující nemoci dobrovolně ukončil život plný depresí, smutku, ale také fascinací okolním světem ve věku 28 let. Výstava v brněnském umělecko-průmyslovém muzeu, zahájená 3. března, není jenom zprávou o jedné z podob 70. a 80. let 20. století, interpretovanou skrze fotografický objektiv, ale je vpravdě osudovou sondou do vnitřního světa Václava Ryčla. Před týdnem skončil v Moravské galerii v Brně výstavní projekt věnovaný mimořádně krásnému výtvarnému oboru, totiž designu exkluzivního skla. U příležitosti ukončení výstavy s názvem Sklo luxusní a dekorativní produkce Reichu a Schreiberu v letech 1850 až 1918, kterou milovníci sklářské tvorby mohli po celé 3 měsíce navštívit v Respiriu Umělecko-průmyslového muzea v Brně, jsem natočil s kurátorkou sbírek skla Markétou Vejrostovou následující rozhovor. Sklo luxusní, dekorativní, co si pod tím můžu představit?
Jsou to předměty, které jsou něčím zvláštní. Jsou zdobeny náročnými rafinačními způsoby, ať už broušením, rytím, malbou a dalšími technikami. A jsou to v podstatě takové předměty, které sloužily vyloženě pro potěchu, pro krásu, nepoužívaly se pro běžný život, bývaly často ve vitrinkách a vyloženě se z nich lidé těšili.
Čili to byly takové kusy pro skleník.
Dá se to tak říct, některé se samozřejmě používaly, to byl případ od případu, ale většinou to byly vyloženě takové dekorativní záležitosti.
Je to vlastně taková určitá zpráva o zmizelém světě ovšem, protože když se člověk podívá na ty nádherné kousky, ví, že vznikaly na území Čech a teď si říká, ale kde ti skláři jsou, kde jsou ty sklárny, kde to fascinující řemeslo je.
Řada těch skláren už samozřejmě nefunguje, zanikla, ale to sklářské řemeslo nezaniklo, pořád stále je tady mezi námi, je tady spousta vynikajících nejenom řemeslníků, sklářů, ale samozřejmě umělců, kteří vytváří mnoho zajímavých návrhů, ale už to není v takovém samozřejmě velkém rozsahu a posunulo se to někam dál, než to bylo v té druhé polovině 19. století.
Když jste tu výstavu připravovala, zaměřovala jste se na určitý okruh sklářské produkce, respektive na určitý okruh tvůrců, okruh skláren?
Když jsem tu výstavu připravovala, tak jsem se vyloženě zaměřila na produkci dvou firem, které v rámci rakousko-uherského soustátí patřily v té druhé polovině 19. století a na tom počátku toho století 20. k největším firmám. Jednak je to firma Semmel, Reich a Spol a potom firma Josef Schreiber a synovci. Protože většinou tyto firmy bývají spojovány s produkcí běžnou užitkovou, ať už se jedná o nápojové běžné sklo užitkové, jako jsou pivní lahve, další jiné sklenice, potom s tabulovým sklem, ale také obrovskou výrobou osvětlovacího skla, tak to dekorativně luxusní sklo není a nebylo známo v takovém tom širším povědomí. Takže mým zájmem bylo ho představit teďka veřejnosti v podstatě vůbec poprvé a ukázat, jaká byla jeho šíře, co dokázali, jaká byla jeho umělecká úroveň, řemeslné zpracování a podobně.
Ovšem sbírky skla oslovují veřejnost nejen tím způsobem, že mu tu a tam nabídnou nějakou ucelenou výstavu, ale Vy jste zmínila jednu takovou věc, která je pozoruhodná.
Myslíte tím náš depozitář skla? Ano, my máme obrovskou kuriozitu, máme velké plus pro naši sbírku, kterou můžeme prezentovat veřejnosti, a jedná se o depozitář skla, který je trvale přístupný celý rok široké veřejnosti, nejenom samozřejmě odborníkům. Ten depozitář je přístupný každý čtvrtek odpoledne, ale po individuální domluvě samozřejmě se lze domluvit i na jiný termín.
Vy tam děláte přednášky také?
Jednou měsíčně vybírám určité téma, které je z mého pohledu zajímavé, a snažím se představit postupně jednotlivé kolekce, zajímavé autory a významná témata právě z našich sbírek.
Fascinace té cesty je ovšem v tom, že tam si návštěvník té galerie může ten exponát prožít v absolutní blízkosti. Není za vitrinou, není střežen, je prostě před ním, málem si na něj může i sáhnout.
Umožňujeme divákům v podstatě takový jakýsi luxusní požitek z toho samotného předmětu, s nímž je vlastně ten divák v bezprostředním kontaktu.
Když jste připravoval expozici luxusního a dekorativního skla, jaký to byl pocit dotýkat se předmětu? Já jsem je viděl na výstavě, viděl jsem je v katalogu. To všechno jsou naprosto jedinečné, neopakovatelné kousky.
Pocit je to naprosto úžasný, ten mám už od té doby, co pracuji tady v Moravské galerii a pracuji se sbírkou skla. Vždycky je to pocit naprosto jedinečný, ale z druhé strany je tam taky obrovská úcta k tomu předmětu, k tomu, kdo ten předmět udělal, a také obava, aby náhodou se s tím předmětem něco nestalo, abych nezničila tu věc, která se tady, dejme tomu, zachovala desetiletí a staletí.
Máte už nějaké výhledové projekty připravené nebo přemítáte o něčem, co by stálo za to ze sbírek zdejšího muzea, zdejší galerie, připravit zase nějaký ten vhled do nějaké oblasti skla a kontextu se sklem?
Já se zabývám, nebo začala jsem se zabývat v souvislosti s tou moravskou produkcí právě tímto územím a sklářstvím na Moravě, které není až tak detailně zpracováno z toho umělecko-historického hlediska. Vyšlo k němu samozřejmě a vychází celá řada historických publikací a nebo spíš článků, které se věnují historiím jednotlivých skláren, ale té samotné produkci ta pozornost zatím nebyla a není věnována v takovém rozsahu, jak by mohla být. Takže do budoucna, podobně jako jsem tady připravila výstavu o těch dvou obrovských firmách Reich a Schreiber, plánuji také výstavu, která se bude věnovat sklárně Květné, Strání Uherského Brodu, a která bude mapovat nejenom historii tady této sklárny, ale také současnost, protože víme, že tahle sklárna funguje do dnešních dnů, takže bych ráda, aby diváci se mohli podívat na ty předměty, které jsou momentálně v té její produkci.
Vy jste říkala v budoucnosti. Budoucnost je velice široký pojem, má to nějaký bližší horizont?
Ve výstavním plánu ještě tato výstava není začleněná, nicméně můj soukromý plán je připravit ji na rok 2014.
Hovořila kurátorka výstavy Markéta Vejrostová. Ovšem ani po skončení výstavy luxusního a dekorativního skla zájemci o krásné sklo nepřijdou zkrátka. Pro ně, kromě už zmíněných návštěv v depozitáři Moravské galerie, je připravena komorní výstava na podestě Umělecko-průmyslového muzea v Brně, zaměřená tentokrát na uměleckou produkci česko-moravských skláren ve 40. letech 20. století. Výstava potrvá do 6. června 2011. A teď už na vás v Řeči věcí čeká pravidelná rubrika Jaroslavy Haladové.
Monstera je rostlina, kterou já třeba znám ze základní školy, z chodeb na základních školách, taková ta rostlina s velkýma listama, které jsou tak jakoby prokousávaný organicky. Ve finále to vypadá, jak kdyby takový chapadlo, nebo je to trošičku monstrum, jako jo. Je to pro mě nějaká vzpomínka na určitý období, vybavují se mi určitý prostory a to je pro mě vždycky zajímavé, když ta věc má nějaký příběh. Proto Monstera, no.
Je jaro, nejvyšší čas vpustit do bytu zelenou. Českou značku Monstera představuje v závěru dnešní řeči věcí její zakladatel Petr Maletka.
Monstera se zabývá novými způsoby pěstování rostlin v interiéru. Řekněme, že jsou to inovativní způsoby, jak dostat rostlinu do interiéru, tak aby ten prostor nějakým způsobem ovlivnila pozitivně. Protože já jsem architekt, tak jsem zvyklý pracovat s prostorem. To znamená, že ty věci jsou třeba na principu zavěšení ze stropu a tímhletím způsobem se dá poměrně jednoduše dosáhnout zajímavého efektu té vznášející se zahrady, což si myslím, že je hodně prostorová věc. S touhle základní potřebou k tomu přistupujeme k té práci.
Po několika letech práce v architektonickém ateliéru se Petr Baletka zkusil vydat novým směrem.
Postupně jsem začal přemýšlet o nějakým produktovým designu, o principu, kde vytvoříte produkt a ten produkt potom na trhu, volným, svobodným trhu nabídnete a snažíte se přesvědčit zákazníka. Takže jsem začal přemýšlet, co by to mělo být za produkt a jelikož babička má zahrádku a pěstuje i spoustu rostlin doma, takže člověk v tom vyrůstá, je toho součástí, od dětství vnímá tu estetiku. Tak jsem prostě chodil po městě a přemýšlel jsem o tom tak nějak jakoby mimo děk. A teď jsem, já nevím, třeba byl v Hornbachu a viděl jsem tam prostě ty regály těch orchidejí. Ty nekonečné regály orchidejí a uvědomil jsem si, že vlastně to je nádherná kytka. Ale ten způsob, jakým tu kytku v tom interiéru aplikujeme, takže je poměrně jakoby nudné, jo? Že vlastně o té rostlině nic neříká. Ta orchidej vlastně originálně roste v pralese někde na stromě. A tak jsem začal rozvíjet tu myšlenku, že by ty orchideje mohly lítat. Jo, že by mohly prostě i v tom interiéru vytvářet tenhle ten dojem, samozřejmě hodně, hodně vyabstrahovaný dojem té letající zahrady toho pralesu. Je to v podstatě skleněná koule, vlastně má hrdlo, který je zahnutý dovnitř. Tou kouli prochází vertikálně tren, trubička v podstatě, kterou můžeme protáhnout lanko a na dně té vázy skleněné na to lanko nasadit váleček fixační, který umožňuje to posazení té vázy s tou rostlinou na to lanko. To lanko může pokračovat dál a na to jedno lanko se dá pověsit těch váz několik, kolik potřebujeme. My tam potom máme kromě tohohle produktu, ten jsme nazvali Flying Orchids, létající orchideje, tak tam máme ještě produkt, který se jmenuje Alpinium a to je taková zase závěsná zahrádka šplhající. Je to systém tří lanek zavěšených ze stropu a na těch třech lankách, vlastně ve třech bodech, je posazená placka kruhového půdorysu z nerezu a na tu placku si můžeme vystavit jakoby vertikální zahrádku.
Monstera přichází s vlastními výrobky, navrhuje ale i zelené interiéry na míru, třeba zimní zahrady. A dováží k nám netradiční kousky od zahraničních návrhářů.
Další věc, kterou nabízíme a která teda nepochází z naší produkce, jsou převrácený květináče vzhůru nohama, které jsou taky zavěšený ze stropu. Ta rostlina tam roste hlavou dolů. Vlastně sází se to jako do klasického květináče, ale ve finále se celý ten květináč obrátí vzhůru nohama. Na hrdle toho květináče je takový límec, který zabraňuje vlastně vypadnutí té rostliny. Když se to otočí, tak v horní části je nádobka z neglazované keramiky, do které se to zalívá. A ta neglazovaná keramika postupně propouští vlastně vodu ke kořenům té rostliny. Pokud třeba použijeme popínavku, tak to ve vás nevzbuzuje nějaký jakoby divný jako dojem, jako že prostě ta rostlina je to vlastně jakoby úplně přirozený, že jo. Ale u takových těch svěřepějších rostlin, oni samozřejmě mají tendenci růst nahoru, že jo? Takže ona se jakoby rozevře. Jo? Ta rostlina, která normálně má ty listy sepjatý, tak se najednou jakoby rozevře a má tendenci se jakoby rozvíjet. Což ale na druhou stranu je docela sympatický a je to hezký. Rozhodně to není jako, že ta rostlina křičí pomoc. Jo? To je spíš jako, že ta rostlina jako hledá svoji přirozenost a tu zkrátka najde. co si myslím, že je hodně důležitý, je, že ta rostlina v tom prostě roste. Že rozhodně nemáte pocit, že by to nějak vadilo. Ona tam opravdu dlouhodobě je schopná tímhletím způsobem vegetovat. Dokonce třeba jsou na webu té firmy, která to vyrábí, tak jsou fotky, že v tom pěstujou jahody, které třeba opravdu vykvetou a potom dávají ten plod, což si myslím, že je známka toho, že to opravdu funguje. Jo. Že prostě ta rostlina, kdyby jí to dělalo špatně, tak by ten plod nám určitě, jako si myslím, nedala.
Ohlas sklízí zejména létající orchideje. Ukázaly se na loňském design bloku, zamilovaly se do nich redaktorky lifestyleových magazínů. Kam dál se Monstera rozroste, ukáže čas. O plánech mluví opět Petr Baletka.
Pro nás jsou výzvou interiéry na míru. Produkty, které jsou dělané vyloženě na míru určitýmu typu prostoru. A jinak se snažíme teďka momentálně vyvíjet nové produkty. Máme doma například set příborů, set nádobí, který má prostě určitý charakter a my tím vybavíme vlastně tu servírovací sadu. O to stejný my se momentálně snažíme ve vztahu k těm rostlinám. Nebude to tak, že každý má doma třeba 5 druhů květináčů různě po bytě, ale mělo by to být spojené jednou estetikou a mělo by to zase reagovat na určitý typy rostlin, mělo by to být zároveň i vázy jako na řezané rostliny.
Dejte rostlinám zelenou, nechte je růst třeba hlavou dolů. Že se jim daří, můžete vidět i na fotkách na našem webu vltava.rozhlas.cz v rubrice Řeč věcí nebo na stránkách studia www.monstera2r.cz.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad z cyklu Prostor, architektura, design. V příští Řeči věcí vám nabídneme pohled na skryté tváře a temné krajiny Karin Zadryk v pražském Českém centru výstavu s názvem Folklore is a Leaf a samozřejmě také aktuality ze světa designu. Na setkání s vámi opět za 2 týdny se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.